Unqualified episode ke-83 ya.
Iya, 83.
83 ya. Masih bersama Randi dan
Gustika.
Kita rekaman cukup malam nih. Mm-mm. Jam 9 malam, setengah 10 kayaknya malah.
Lebih, ini jam setengah 10 lewat 10.
Ini pasti bakalan mati lampu di tengah-tengah kita rekaman nih. Tapi enggak apa-apa nih. Jakarta lagi bagus cuacanya karena beberapa hari terakhir tuh hujan deras banget. Nah, karena gue tinggal di tempat baru yang tinggi gitu ya, ternyata nggak kedengeran kalau kalau hujan. Jadi,
oh iya,
gue ada momen yang kayak gue mau nyewa Gojek, terus waktu gue keluar kamar, gue kan order aja tuh, asal order aja, pas keluar tuh, mas nggak bisa hujan. Nah, kalau di sini nggak hujan, pas gue keluar, oh iya deras banget. Itu culture shock juga tuh, tinggal di tempat yang tinggi tuh. Itu
karena kacanya tebel kali, jadi lo nggak
iya tahu. itu kayaknya itu juga sama mungkin. Kan gue lantai 17, tapi kan ke atasnya ada lantai 33, mungkin juga gak berasa jadinya gitu. Terus seminggu ini gue syuting lagi, akhirnya balik ke lapangan, yang akhirnya bawa bengkak nih di mata.
Iya, gue minggu lalu sudah udah kasih Randi obat alergi.
Iya, tapi ternyata gak mempan yang semprotnya.
Yang semprot gak mempan, cuma yang strip lumayan.
Tapi dari yang sebelumnya tuh udah lumayan. Tapi ini salah satu yang paling lama loh. Gue biasanya kalau alergi itu paling cuma 3-4 hari biasanya. Ini gue udah mau seminggu nih.
Iya, jadi gue kemarin ngasih Randi obat yang gak, obat alergi kan biasanya bikin ngantuk. Ini tuh enggak. Ceritanya enggak. Soalnya apa gitu, kandungan yang gue lupa.
Iya. Kalau lu gimana seminggu terakhir?
Seminggu terakhir ya sibuk dengan kerjaan aja sih. Quite uneventful. Kecuali hari Senin minggu ini. Ini kan hari Jumat ya kita rekaman.
Iya.
Hari Senin gue ujian IELTS, Ran.
Iya.
Terus gue bete banget, hasilnya keluar tuh kemarin. Kemarin gue udah langsung marah-marah tuh di IG story. Masa writing gue dapet 6.
Oke.
Dan itu gak masuk akal, soalnya sebelumnya gue gak pernah dapet serendah itu. Sebelumnya kayak 7,5, sebelumnya lagi kayak dapet 8. Gue kan total ya, ini ketiga kali gue ambil. Dan ya gimana ya, salah satu teman gue juga, dia harus ibaratnya ngulang. Jadi sekarang tuh universitas kalau S2 gitu ya, rata-rata tuh minta nilai 7 buat in every single aspect. Jadi kan dibagi tuh listening, terus reading, writing, sama speaking gitu. Terus temen gue yang kerja di UNDP, dia dapat 6,5 kalau gak salah. Salah satu temen gue ya, gue ada beberapa temen di UNDP, gue gak akan kasih tahu siapa gitu. Tapi it's really weird gitu. Jadi ini subjektif banget sih penilaiannya.
Terus, emang gak ada benar salahnya ABC gitu ya kalau itu ya?
Kalau untuk reading sama reading sama listening ya ada gitu kan. Tapi itu pun juga didesain untuk kayak bikin lo kecelek gitu loh.
Soalnya
gak di ini ya, gak di repeat, terus kayak gak diulang. Terus misalnya tiba-tiba ada ya gimana. Ya kalau gak salah listening gue dapet 8 atau 8,5 gitu ya, gue lupa. Cuma ya writing dapat apa, menulis dapat 6 tuh gak masuk akal sama sekali. Udah gitu kali ini untuk speaking, berbicara, gue juga dapet 8. Sebelumnya gue dapet 9.
Itu kok speaking tesnya gimana satu-satu?
Ya ditanyain kayak apa, kayak ada soalnya gitu. Terus kemarin tuh gue dapet soal fotografi gitu kan.
Terus jadi kayak ini online nih, tes online gitu.
Online tapi kayak di nggak di rumah, gue harus ke tempatnya gitu. Jadi kalau yang speaking itu sama orang gitu kan. Terus sama manusia gitu. Terus yang apa namanya, kayak ditanyain soal fotografi lah, apalah segala macam. Do you have a photograph that you like of yourself? Apa gimana, gue lupa. Terus ya gue jawab gitu kan. Tapi tentunya kalau misalnya lo lagi mikir suatu subjek, ini ngomong pakai bahasa Indonesia aja pun gitu ya, kita tuh berdua pasti sering kadang-kadang kayak
pasti.
Nah itu tuh kayaknya jadi ngaruh gitu loh. Padahal ya sebelumnya gue speaking dapet 9 dari 9 gitu. Dan itu gak ngaruh. Jadi kayak, oh ini anak ngerti 100% gitu, dengan bahasa ini penggunanya oke. Ya udah, nggak ribet soal misalnya yang kayak ae misalnya kan. Mungkin ada perubahan kayak misalnya they are, no I mean it is gitu, yang jadinya kan kayak apa namanya, ya itu hal biasa gitu. Hal lumrah gitu. Terus yang paling insulting ini, Ran, menurut gue, jadi kan ini gue lagi buka nih apa sih kayak test resultsnya. Terus ada ininya tuh kayak advice to improve your score. Ini advice-nya masih gini untuk speaking. Continue to engage with natural English language materials and TV or on the internet. Pay attention to speakers' pronunciation in particular. Note how they use things like intonation and pauses to help convey what they are trying to say. Then think of how you might incorporate those in your own speaking. I'm like, I don't need to fix my fucking accent. Dude, jadi gue kayak kesel banget. Terus kayak, what do you mean by engaging with natural English language materials gitu ya? Kayak, ya udah, gue tidur aja, gue juga mimpi pakai bahasa Inggris. Itu kayak, it's like pissing me off so much. Mungkin ini lebih kayak terdengar Gusti kan ini maunya banyak ini picking apa segala macam, tapi menurut gue ini sedikit nggak adil gitu loh Ran. Soalnya kalau kemarin kan sempat ada yang bilang is Gusika really you know complaining about an exam that cost 2.9 million, ya 2,9 juta mahal gitu, gue yakin ya misalnya kita ajak Hotman Paris gitu makan, terus makan nasi goreng gitu, nasi gorengnya ada di restoran terus harganya 300 ribu, ya apa sih Hotman Paris paling nasi goreng mahal banget gitu ya. So ada benchmark tertentu, bukan berarti dia gak bisa bayar gitu. Jadi itu sih poin gue. Dan kayak, what do you mean by continue with natural English, like continue engaging with natural English language materials, itu kayak why?
Akhirnya gimana tuh? Tesnya masih oke-oke aja kan, tapi kan hasilnya?
Hasilnya dapat 7,5 kan in total. Tapi kayak menurut gue seharusnya gue gak dapat 6 di writing. Karena apa ya, ya kalaupun lo gak suka apa yang gue katakan gitu, ya subjektif gitu ya, lo harusnya menilai dengan dari tata bahasa gue dan logic gue gitu. Dan itu yang menurut gue harusnya dilakukan. Dan I think I deserve way more than a fucking 6 gitu kak. Karena kayak 6 tuh kayaknya levelnya anak SMP yang berbahasa Inggris menurut anak-anak SMP in sekolah internasional yang gue rasa gitu kualitasnya. Dan gue sangat yakin gue udah bagus gitu. Dan gue kurang apa sih kurang engage apa dengan materi-materi berbahasa Inggris gitu. Dan bahkan untuk bahasa lain ya, kayak Korea gue mulai nonton drakor gitu. Terus kemarin nih karena hari ini ya pokoknya gue nonton, mulai nonton drakor, ada satu yang tentang kayak hantu gitu. Terus dia pokoknya gak bisa mati karena dia tuh sebelumnya tuh gak baik gitu loh di kehidupannya. Jadi dia dipunish gitu sama dihukum sama dewi-dewinya gitu. Terus kayak bahasa Perancis gue coba nonton series-series gitu Ran.
Iya, gue juga baru nonton kemarin tuh series Perancis. Tapi ya yang pernah kita diskusikan ya, nonton series non bahasa Inggris tuh harus ditonton, nggak bisa nggak ditonton masalahnya.
Iya, tapi kalau gue kan karena gue bisa bahasa Perancis, gue listening gitu loh. Dan ya banyak kok sebenarnya di kayak kalau misalnya di mola gitu ya, karena gue sekarang langganan di mola tuh ada Baltazar yang tentang pembunuhan gitu sih Ran, detektif gitu. Lu udah pernah ceritain kan?
Iya, gue ini sih gue suka sih tema-tema yang kayak gitu ya, pembunuhan, terus apa suspense thriller gitu ya.
Iya,
gue suka sih. Gitu. Gue suka sih. Jadi tapi kayak, ya, tapi ini bahasa Perancis kan? Tapi
iya, dan ya bahasa Perancis gue kan.
Setelah waktu itu kita bilang bahasa Itali kan, kita merekomendasikan bahasa Itali, sekarang kita merekomendasikan bahasa Perancis.
Tapi gue akhirnya nggak selesai sih nonton yang itu. Maksudnya bukan nggak selesai, cuma belum selesai karena butuh waktu gitu. Jadi gue karena sibuk belakangan ini, gue sedang mencoba untuk nonton yang bahasanya gue pahami dan bahasanya tuh sedang ya kalau apa kemampuan bahasa Prancis gue rasa tuh tertidur gitu ya. Jadi kalau misalnya gue baca, gue denger itu gue masih bisa ngerti hampir 100%. Dan kalau Baltazar ini kan dia penggunaan bahasanya tuh lebih yang current gitu loh. Jadi ada misalnya ada series lain yang aduh gue lupa judulnya apa, cuma settingnya tuh di masa lampau gitu kan. Jadi
bahasanya bahasa tua gitu ya.
Kalau ini tuh jadinya apa ya, lebih ya karena lebih gue jijik banget pakai istilah ini, cuma bahasanya lebih kekinian gitu ya. Jadi tuh ngelatih gue untuk ngerti kalau misalnya harus nonton yang lain gitu, kayak YouTuber Cipriong misalnya.
Iya, ini gue era lagi Google ya. Ini tahun 2018 aja di top 10 drama rating tertinggi di Prancis.
Iya ya. Temen gue juga sempat ini sih nyaranin salah satunya.
Nah, tapi kalau lu agak geli sama yang apa namanya badan yang kebuka dan segala macam tuh apa? Luka sayatan tuh agak hati-hati karena banyak di sini. Ya karena ini kan juga ya.
Iya kan, soal kematian juga kan. Maksudnya kematian dalam arti ini kan ya kayak detektif-detektif gitu kan.
Jadi, aware aja gitu. Kalau emang suka, justru banyak yang suka atau yang gor-gor gitu kan.
Gue enggak sih, tapi gue karena
bisa toleransi.
Gue bisa tolerir soalnya ya gue think I can look away dan masih paham gitu. Makanya kenapa gue enggak pernah selesai nonton series yang zombie-zombie gitu, yang taulah yang bahasa Korea itu, ya karena gue enggak ngerti bahasanya. Yeah. Maksudnya belum sepenuhnya ngerti dan gue enggak bisa nonton yang kayak gitu, gue ngeri. Kalau ini kan kalau misalnya ada yang serem dikit gue tinggal tengok kanan atau kiri gitu ya. Kayak kalau kita nonton film-film horor Indonesia di bioskop.
Di IMDb 8 artinya iya pada proof ya.
Iya.
Udah proof juga. Terus yang main juga ini terkenal ya, Thomas Sisley jadi Rafael Baltazar-nya, pemeran utamanya. Terus juga ini menariknya gini loh. Ini kan drama thriller. Tapi si Rafael Baltazar ini bisa ngobrol sama si korban ya.
Iya.
Yang kalau udah mati tuh jangan ngobrol, makanya ini agak seru nih gitu.
Iya, kayak series Korea yang gue omongin itu yang apa namanya?
Ngobrol sama hantu.
Dia tuh akhirnya dikasih ability sama si hantu yang belum mati ini untuk ya ngomong sama hantu-hantu lain gitu. Ininya. Ya enggak tahu sih, jadi menarik ya ini mungkin.
Terus juga ada ini gue enggak tahu baca gimana sih, Helene de Fougeroles ini baca gimana sih?
Yang mana?
Itu
ini.
Namanya
Helene de Fougeroles.
Nah itu.
Fougeroles. Itu kan kalau bahasa enggak dilatih, gue bilang R-nya jadi usaha gitu. Tapi kan kayak makanya gue masih gedek gitu loh, bahasa Inggris gue ngepake tiap hari kayak gitu.
Nah ini yang main jadi Helena Bach namanya, polisi Helena Bach. Ellen, H-nya nggak dibaca ya?
Iya, Ellen.
Gitu, jadi ya ini rekomendasi seru banget, lu bisa tonton di Mola. Tadi udah ini top 10 rating tertinggi 2018, harusnya cocok sama kayaknya sih demografi pendengar kita, tipe-tipenya kayak gini-gini juga gitu loh. Kayak gue rasa sih ini cocok, makanya gue rekomendasikan, gue dan Gusika rekomendasikan ini untuk minggu ini gitu.
Iya, gue rekomendasiin buat orang yang ini sih, yang kira-kira mau belajar bahasa Prancis, ujian bahasa Prancis kan bentar lagi Delft tuh, gue tahu jadwalnya. Bentar lagi lo Delft, ya ini bahasa yang kurang lebih dipakai gitu di Prancis, yang emang beneran dipakai. Kalau misalnya nonton ya film-film yang lama, ya bagus juga. Cuma ada beberapa tuh yang ya itu settingnya di masa lampau, lo bahasanya nggak bakalan kepake gitu. Jadi gue dulu pernah tuh baca buku-buku kakek gue yang bahasa Prancis, cuma bahasa udah nggak kepake lagi gitu. Jadi we have to be strategic gitu, baca koran.
Nah terus, ini kan juga ini ya kan ngomongin tentang
kematian
deh. Kita sempat juga ngobrol soal kematian, kayak kita pernah bahas. Nah tapi ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang jauh nih dari sebenarnya dari pengetahuan gue gitu. Karena tidak diajarkan soal reinkarnasi gitu. Nah ini dari Gustika yang nyaranin topiknya, tapi pas banget kan gue kan kemarin syuting untuk Imlek. Imlek kan kedekatan dengan Hindu Buddha gitu kan, kebudayaannya etnis Tionghoa gitu. Dan mereka percaya banget sama apa yang namanya reinkarnasi gitu. Jadi ketika syuting terus gue kedatang ke wihara, gue ngobrol sama penjaga wiharanya, gue tanya, Bapak percaya sama reinkarnasi gak gitu? Dia bilang ya percaya, karena ini lebih, jadi ternyata tuh gue baru tahu nih, di wihara itu ada dua kegiatan. Satu kegiatan kebudayaan, kegiatan yang diturunkan oleh budaya gitu, sama kegiatan yang keagamaan, yang baca gitu loh, yang baca apa sih namanya, kitab gitu yang diturunkan sama untuk Buddha gitu. Terus nah ini yang kamu lagi lihat ini sekarang yang di bawah itu soal kebudayaan gitu. Terus juga diceritain kalau kita percaya sama karma baik karma buruk gitu. Jadi kalau ada orang yang dari kecil misalnya tiba-tiba jago main gitar gitu misalnya.
Iya, prodigy gitu lah ya.
Iya, prodigy. Nah, itu kalau di agama, kalau di kepercayaan kami, orang itu enggak sembarangan bisa main gitar. Soalnya dia bukannya cuma punya bakat.
Iya.
Tapi di kehidupan dia sebelumnya, dia adalah memang seorang musisi yang handal gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang nggak bisa apa-apa gitu ya, kemungkinan besar di kehidupan kita yang lama bisa aja kita baru aja menyelesaikan siklus kita jadi binatang misalnya gitu. Karena di kehidupan yang sebelumnya lagi kita jahat gitu, jadi kan itu akan terus berulang gitu. Sampai akhirnya ketika gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, karena gue agak lupa, sampai akhirnya lu ada di posisi tertentu yang lu memberhentikan siklus itu, terus akhirnya lu jadi dewa gitu.
Oh, jadi lu bisa jadi dewa juga ya?
Iya, itu kan kalau lu ada di posisi apa? Kalau lu posisinya apa bisa kembali ke dunia, terus kalau udah sampai level tertentu, ya lu udah jadi dewa gitu. Lu nggak perlu ikutan siklus dunia lagi gitu kalau untuk mereka gitu. Dan gue sih memang nggak bisa percaya sama reinkarnasi ya, karena kan gue berpegang ada agama gitu ya.
Iya, beda sama kepercayaan agama lo lah.
Iya gitu, tapi ya. Banyak nih yang gue baca soal ini, ada 6 tanda soal Anda pernah reinkarnasi nih katanya. Dari Tempo nih. 1, Anda memiliki beberapa kenangan abadi tak terjelaskan. Pernahkah Anda memiliki beberapa kenangan yang tampaknya tidak memiliki hubungan kehidupan saat ini? Mungkin tiba-tiba lu pernah datang ke satu tempat, tapi kok ini akrab ya gitu. Dejavu gitu loh. Nah, katanya ini adalah sebuah tanda lu pernah di kehidupan yang lain ada di situ gitu. Terus yang kedua tadi, lanjutannya dejavu tadi. Jadi tiba-tiba lu pernah dengar bahasa tertentu atau tiba-tiba ngucapin kalimat tertentu dalam bahasa lain yang lu gak pernah belajar gitu. Nah, itu kemungkinan besar lu pernah ada di kehidupan lain yang ada di yang menguasai bahasa tersebut gitu. Terus yang ketiga, lu punya fobia aneh gitu. Karena fobia kan semua punya trigger kan.
Fobia gue aneh, tapi gue gak mau sebut di
sini. gue gak tahu itu ada triggernya atau enggak, tapi semua fobia setahu gue ada triggernya. Misalkan kayak kalau lu takut ketinggian mungkin lu pernah jatuh gitu. Terus kalau
takut kecoa.
Takut kecoa. Gue tuh punya fobia kecoa. Tapi sekarang udah enggak ya, enggak begitu takut. Karena dulu gue sempet jadi gue kan orang anak yang sangat dimanjain banget gitu waktu zaman dulu kan. So gue punya pembantu yang khusus untuk gue doang gitu. Zaman gue kecil gitu kan, semuanya diurusin dong dari segala macam. Gue sampai kelas 4 SD kayaknya masih dipakein celana untuk sekolah gitu. Nah, ada momen gue tuh semangat banget gitu untuk sekolah gitu. Untuk naik kelas tuh hari pertama sekolah tuh semangat banget kan. Nah, gue tuh nyiapin semua peralatan yang harusnya gue siapkan gitu. Kayak kotak makan, termasuk tempat minum nih. Tempat minum zaman gue SD itu bentukannya yang kayak kulit jeruk gitu.
Oh iya, gue tahu yang kayak
yang kalau
ada talinya itu kan, yang buat tentara-tentara.
Iya, kalau taruh air dingin tuh lama lah dia namanya jadi hangat gitu.
Tahu gue, warnanya kan kalau nggak
oranye, hijau,
hijau terus ada coklat mudanya gitu.
Coklat mudanya di pinggirnya.
Itu kayaknya tempat minum sejuta umat.
Iya, itu kayak tempat minum anak SD zaman kita kan. Nah, gue nyiapin itu, artinya itu ada di tempat di gudang selama liburan dong. Iya kan, si anak yang tidak pernah persiapan ini ya gak dicuci dong. Iya kan? Nah, asal masukin air aja. Ternyata ada kecoanya. Itu gue cukup lama tuh ininya.
Anjir.
Apa namanya, traumanya tuh?
Kalau bokap gue gak bisa makan gudeg gara-gara dia pernah lihat kecoa di atas gudeg terus gudeg nyamar gitu loh. Bokap gue bisa makan gudeg.
Itu gue cukup, gue juga jadi trauma sama botol yang Enggak transparan. Gue juga jadi cukup trauma. Tapi sama kecoanya gue enggak.
Tapi lo kadang minum dari botol gue nih.
Iya sih. Botol lo kalau enggak yang abu-abu yang itu ya.
Iya, pokoknya botol gue tuh selalu yang kaleng. Soalnya enteng. Terus dinginnya tuh kayak enggak tahu, enak gitu. Minum dari besi. Terus dinginnya walaupun enggak lama banget, cuma ya.
Gue cukup deg-degan tuh. Apa, cukup fobia sama itu. Nah, pokoknya semua fobia kan ada triggernya nih. Tapi kalau lo tiba-tiba punya fobia sama hal tertentu, tapi lu gak tau kenapa nih, misalnya tiba-tiba lu fobia sama air gitu, kedalaman, tapi ternyata lu gak pernah tenggelam atau gak pernah keseret ombak gitu, kemungkinan besar kalau menurut ini ya lo di kehidupan yang lain pernah kejadian sama air gitu, sehingga lu cukup.
Berarti di kehidupan sebelumnya gue kenapa ya, fobia gue aneh banget soalnya.
Mungkin itu bisa jadi lu
dibunuh di situ gitu.
Iya gitu, atau
aneh banget.
Iya, penyebab kematiannya itu kali. Aduh, ini kok hilang tiba-tiba tanda reinkarnasi.
Suka gitu tuh media, biar cepat
apa namanya. Iya, geser berita nih. Terus Anda memiliki keahlian dan pengetahuan enigmatik. Enigmatik itu apa ya?
Enigma, jadi kayak spesial gitu loh.
Iya, seorang anak
dapat. Tadi spesial lagi, cuma kayak aneh tapi mungkin unik gitu ya, kata lainnya.
Di sini dijelasin Seorang anak dapat menari pada usia 2 tahun atau 3 tahun. Mm-mm. Seolah-olah dia telah melakukan sejak lama. Mungkin tadi yang kayak gue jelasin ya, tiba-tiba lu jago main gitar dan segala macam.
Jadi dia tuh kayak apa sih, Enigma tuh unik tapi juga kenapa bisa gitu loh. Hmm.
Terus yang kelima, Anda mendapatkan mimpi aneh berulang. Jadi kayak recall memory yang sebenarnya enggak ada, walaupun sebenarnya mimpi itu kan sebuah kombinasi. Gue kadang-kadang mimpi misalnya gue jalan sama Gustika tapi backgroundnya zaman gue kuliah gitu, terus teman yang kita temuin itu teman SD gue gitu, saya itu bercampur gitu. Terus yang terakhir nih, punya tanda lahir yang aneh. Ada yang bilang orang punya satu tanda lahir di tubuh mereka itu normal gitu, tapi ternyata tanda lahir itu posisinya acak karena terjadi pigmentasi di rahim waktu itu. Nah, tapi ternyata ada yang punya tanda lahir yang aneh, kayak tiba-tiba bekas luka gitu waktu kecil. Ya, itu kan itu tidak pernah terjelaskan, yang kemungkinan itu terjadi di itu dibawa waktu dari kehidupan yang lain gitu, kehidupan yang lalu gitu. Kalau lu gimana memandang reinkarnasi sebenarnya?
Gimana ya? Gue sejujurnya enggak percaya ya dalam enggak percaya sama reinkarnasi. Mungkin ya kayak lu juga, ini bukan sesuatu yang kita pelajarin secara kepercayaan gitu ya. Jadi gue nggak terlalu, dan gue sangat hormat sama orang yang percaya gitu tentang apa, percaya sama reinkarnasi, cuma gue sendiri nggak punya pemahaman seperti itu. Tapi yang gue bisa ambil ya benang merahnya, kepercayaan ini ada bagusnya juga gitu. Jadi kayak orang itu percaya ya, misalnya kayak apa ya, orang yang dipercaya kalau misalnya di kehidupan sekarang mereka baik, mereka akan dapat reward di kehidupan berikutnya gitu-gitu. Jadi ya kayak misalnya gue karena sering nonton drakor ya Ran. Jadi belakangan ini gitu, karena gue memang sedang gigih untuk ingin memperbaiki kemampuan bahasa Korea gue yang tersendat-sendat ini. Itu banyak banget, kayak kemarin tuh gue baru selesai remake-nya salah satu film Amerika yang ada Zac Efron sama yang main Friends, Matthew Perry. Jadi Matthew Perry itu berubah jadi ini, jadi muda.
Oh, 17 again.
Iya, yang itu 17 again, tapi ini 18 again gitu loh. Jadi agak diubah dengan kearifan-kearifan lokal gitu. Terus anaknya itu yang cewek gitu, dia bilang ke nenek sama ibunya gitu kayak, "Semoga nanti ibu sama nenek terlahir kembali jadi anak aku gitu." Terus yang gue bilang tadi, yang gue sebut-sebut Hotel di Luna judulnya, dia juga kayak yang apa sih, si karakternya, si Manuelnya itu, karena sebelumnya kayak jahat apa gimana, jadi dia tuh harus dibantu supaya di kehidupan berikutnya dia gak berubah jadi babi atau anjing. Jadi yang si cowoknya nih, si Chan Sung kalau gak salah namanya, kayak panik banget kayak, "Nanti lo jadi ini gitu, jadi babi atau anjing." Jadi di situ gue ngerasa kayak, oh gitu ya, ada bagusnya gitu. Jadi orang tuh mencoba untuk lead a good life karena hal itu. Jadi itu benang merahnya sih. Jadi kayak karma, reinkarnasi segala macam, itu yang gue bisa ambil. Tapi gue sendiri kan karena nggak menganut kepercayaan yang mempercayai reinkarnasi, gue nggak bisa bilang banyak.
Itu kan pengajaran yang dilakukan supaya lo jadi orang baik. Kalau lu,
dan itu ada di setiap agama juga kan.
Iya,
kalau kita kan
masih konsekuensinya yang harus lu dapatkan apa gitu, karena bisa aja tiba-tiba lu lepas dari hukum apa, lepas dari pengadilan dunia gitu loh.
Iya.
Nah, orang tuh dalam tanda kutip butuh ditakutin gitu sebenarnya. Nah, kalau gue sih, encounter gue sama reinkarnasi yang mungkin agak dalam, waktu itu gue baca Anne Frank sebenarnya sih. Soal ceritanya, orang Yahudi.
Iya, Anne Frank.
Anne Frank ya. Itu Anne Frank ya. Itu pertama kali gue kayaknya bukan baca diary-nya sih. Tapi gue baca kayak komiknya apa?
Gitu.
Iya, kayak komiknya gitu.
Iya, gue juga punya tuh di rumah komiknya.
Nah, ini ceritanya soal orang anak perempuan dari Swedia. Dia bilang dia tuh Anne Frank yang lahir tahun 1954. Nah, ini tuh siapa nih si Anne Frank ini? Ini ternyata seorang anak Yahudi yang ada di kamp konsentrasi di Bergen-Belsen yang waktu itu ada di Amsterdam. Nah, akhirnya dia ngumpet di loteng dan apa segala macam. Terus bisa diverifikasi dalam bentuk sejarah gitu loh, kayak oh ternyata bener tempatnya ada, ininya ada. Sedangkan si siapa namanya, si anak ini belum pernah ke sana gitu. Terus juga nih ada beberapa nih sama yang agak mirip reinkarnasi kembali ya. Ada kembar namanya Joanna dan Jacqueline. Jadi ini dari pasangan John dan Florence Pollack. Jadi anaknya berdua tuh si Joanna sama Joaquin ini meninggal di kecelakaan mobil waktu itu tanggal 5 Mei 1957. Meninggal dua-duanya. Setahun berikutnya pasangan ini punya anak lagi, kembar juga. Namanya Jillian sama Jennifer. Nah, yang menariknya Jillian sama Jennifer ini punya bekas luka yang didapetin sama Joanna sama Jacqueline saat kejadian tabrakan itu. Terus juga tanpa dikasih tahu oleh semua keluarganya, ternyata si bayi Jillian sama Jennifer ini terus minta mainan yang sama, mainan punya kakaknya yang itu. Jadi kayak ngerasa itu punyanya dia gitu. Terus juga kalau mereka datang ke tempat yang kecelakaan itu, mereka tuh punya rasa ketakutan yang gede banget gitu. Padahal nggak pernah diceritain kalau kakaknya meninggal di situ gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih ada reinkarnasi Shanti Devi. Ini dari India. Tahun 1926 perempuan asal India namanya Shanti Devi lahir sebagai anak umur 4 tahun ya waktu itu. Dia 4 tahun tahun 1926. Terus pas sudah mulai bisa ngomong, si Devi ini bilang kalau dia itu pernah tinggal sama suami sama putranya ini di sebuah kota namanya Mathura gitu. Terus si Devi bilang waktu umurnya masih kecil, bilang gua ini meninggal 10 hari setelah gua ngelahirin anak-anak gue gitu, dan tiba-tiba gue kelahir jadi anak kecil nih gitu. Sampai era ditanya-tanya terus sama anak, sama gurunya, sama bapak ibunya gitu. Ditanya nama suaminya masih ingat nggak gitu. Disebut namanya Pandit Kedarnath Chaube. Nah, gurunya inisiatif nulis surat ke orang si Chaube tadi. Ternyata benar, Chaube bilang istrinya yang namanya Lukdi ini meninggal 9 tahun lalu pasca melahirkan. Dan itu ternyata gak jauh sama kelahirannya si Devi ini gitu. Nah, waktu itu waktu mereka era ditemukan, si Chaube ini, si suaminya ini gak memperkenalkan dirinya gitu. Jadi gak, apa namanya, jadi si kalau si anak ini bohong gitu gak bisa nih, susah nih. Ternyata si Devi ini, si anak kecil ini tahu kalau si Chaube itu beneran suaminya gitu. Lu suami gue. Terus dia malah marah sama suaminya karena si suaminya ini bilang gue gak akan nikah lagi setelah lu meninggal. Ternyata dia menikah, terus dia marah gitu.
Sama kalau gue ya, ini mungkin rada keluar topik, yang gak keluar banget sih. Yang gue suka baca juga soal kehidupan sebelumnya atau gimana-gimana, itu ketika gue baca The Pattern. Kayaknya kita pernah bahas ya di sini. Jadi kan gue juga udah pernah bikinin lo ini kan, kayak profil friend profile gitu. Nah, di The Pattern ini kayak gue tuh dibilang mungkin pernah kenal Min Yoongi sebelumnya. Jadi kayak teman dekat gitu. Mungkin karena itu gue jadinya tuh kayak suka banget sama dia, ngerasa relate or whatever. Like, I don't know, ini kan tulisannya. Right away, you and Yoongi probably both felt like you knew each other, almost like you were family in another life. This pattern sets you and Yoongi at ease and makes you both feel comfortable. Cuma kan kita memang gak kenal satu sama lain ya. Cuma kayak gak tahu ya, ini mungkin ada trik-trik psikologis juga menurut gue. Kan gue lupa istilahnya apa, cuma ada cara gimana K-pop ini, di idols di K-pop ini dikemas sedemikian rupa supaya fans-fans ceweknya itu kayak ngerasa relate banget. Gue ngerasa ada unsur itunya.
Itu kan jualannya.
Itu jualannya. Tapi di sisi lain The Pattern ngomong gini, so like I'd like to believe maybe we knew each other in our past life. Cuma kayak ya itu, gue kan nggak tahu ya. Maksudnya gue juga dengan adanya neraka, surga dan neraka, itu gue percaya karena itu yang gue diajarkan ya. Tapi kan apakah surga dan neraka itu udah pasti 100% benar-benar ada dan gimana, ya itu keyakinan gue sendiri, tapi gue nggak bisa membuktikan gitu kan. Jadi itu sama dengan reinkarnasi. Mungkin gue yakin banget nih reinkarnasi ada, tapi gue nggak bisa membuktikan gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu.
Kalau menurut lo di masa lalu lo siapa?
Gue jujur nggak tahu ya, tapi gue jadi mikir tadi lo bilang kalau orang yang gak punya bakat mungkin dia itu dulu baru binatang. Selesai jadi binatang gitu. Mungkin dulunya kucing kali ya. Soalnya gue kayaknya ke apa namanya, gue ada sikap-sikap tertentu yang memang sedikit seperti kucing gitu ya. Mungkin okay, like I'm good at languages, cuma gue yakin gue tuh bukan kayak misalnya soalnya gue I'm good at languages, cuma gue bukan yang kayak jago banget yang kayaknya gue tuh polyglot yang bisa 15 bahasa secara lancar. Yang kayak ya, salah satu menlu kita dulu tuh gak langsung bisa 11 atau berapa dengan lancar. Gue kan kayak gue belajar dan masih ada usahanya, dan gue kebetulan bisa mungkin karena privilege gue dulu tinggal di luar, jadi itu kayak bikin gue belajar bahasa lebih mudah gitu dibanding beberapa orang lain. Cuma kalau misalnya bakat natural gitu, gue jadi mikir gitu, apakah gue sebelumnya kucing gitu, gue bakat tidur soalnya.
Kayak kalau gue sih, gue rasa gue kayaknya kepala batalion tentara gitu deh. Kepala batalion tentara yang gak sengaja, yang terpaksa harus masuk ke militer karena kayaknya waktu itu negara gue lagi perang. Terus ya kalau lagi perang ya harus mau gak harus ikutan kan. Yaudah kepaksa harus jadi tentara, terus ternyata karirnya bagus dan segala macam, jadi kepala batalion. Terus disuruh misi bunuh diri, terus dengan iming-iming kayak akan jadi patriot dan apa segala macam, terus gue kesana terus mati, terus udah deh, akhirnya gue pas bangun jadi orang ini gitu. Nah itu reinkarnasi. Kalau
tapi gue percaya, gue kalau misalnya itu ternyata bener, gue percaya sih, soalnya Randy emang orangnya disiplin dan keras.
Keras banget.
Iya.
Nah kalau menurut lo, kalau lo nanti dilahirkan kembali, lo mau jadi apa?
Gue pengen jadi batu aja kayak Minyoungi. Minyoungi juga pengen jadi dilahirkan kembali sebagai batu.
Kenapa emang?
Jadi soalnya males. Jadi karena dia mau jadi batu, gue mau jadi batu juga, tapi sebelahan kata batunya.
Kalau gue mau jadi paus kayak, nggak tau kenapa, kayaknya seru gitu. Lu dikenal sebagai binatang yang paling besar gitu. Padahal belum tentu.
Iya.
Padahal belum tentu. Tapi
kan, laut
di laut kan luas banget kan. Tapi nggak tahu punya apa sih namanya, punya cap jadi yang paling tuh gue kayak seru sih.
Atau jadi kucing nyokap gue kali ya. Soalnya nyokap gue tuh sayang banget sama kucing-kucingnya. Tapi gue yakin kalau misalnya nyokap gue reinkarnasi, karena nyokap gue orangnya sangat baik dan tulus dan saling sangat membantu sesama, dan enggak tahu ya, gue enggak pernah ketemu orang yang ya kalau di rumah ngomel iya gitu ya, kerasnya ada. Gue ngelihat sisi itu dari nyokap gue ya. Tapi the fact of the matter is her heart is like very pure dan baik banget sama orang. Ya gue mungkin, dia gak tahu ya nyokap gue reinkarnasi jadi apa ya. Tapi gue pengen jadi kucing nyokap gue sih kalau nyokap gue reinkarnasi jadi manusia.
Kalau gue reinkarnasi jadi manusia, gue pengen, kayak pengen jadi perempuan deh. Maksudnya biar ceritanya lengkap aja gitu. Tapi bisa jadi loh yang, lagi-lagi anggaplah reinkarnasi memang benar adanya gitu. Kalau yang ternyata suka ada cerita yang terjebak dalam tubuh wanita, terjebak dalam tubuh laki-laki, mungkin bisa aja di kehidupan dia sebelumnya dia memang itu, terus pas kesini kesadarannya kembali setengah gitu loh.
Bisa.
Iya. Kenapa nggak pernah ada sainsnya? Mungkin yang lagi neliti keburu mati, terus pas hidup lagi nggak jadi saintis lagi gitu, bisa aja.
Anything is possible gitu ya. Makanya gue nggak pernah pengen 100% nolak satu konsep gitu kayak misalnya ya kembali lagi zodiak. Gue selalu bilang, gue percaya zodiak nggak juga, tapi di sisi lain ya kalau misalnya kepiting itu bisa terpengaruh dengan daya tarik bulan, ombak bisa terpengaruh dengan daya tarik bulan, kenapa gue sebagai manusia gak bisa gitu. Jadi dan astrologi gitu-gitu kan udah ada sebelum, ya udah dari zaman dulu gitu, zaman apa sih ya, astrologers yang dari Arab, dari Cina, dari mana gitu ada gitu kan, untuk ngitung bulan, untuk ngitung kayak musim lah apa segala macam, itu semua tuh berpengaruh kan. Kayak kita ngeliat bintang untuk melihat keadaan alam gitu. Jadi kita bagian dari alam, jadi kenapa nggak bisa gitu. So I'm not ruling out anything gitu, termasuk reinkarnasi gitu, walaupun gue memang tidak secara sadar diajarkan untuk percaya itu, tapi ya itu it's a good thing gitu. Tapi mungkin ini gue bukannya mau nyinyir, dan please don't take this the wrong way gitu, tapi bukan berarti dengan adanya reinkarnasi kita bisa ini ya, pakai alasan itu untuk bunuh diri gitu. Jadi nyokap gue kan dulu sekolah di Jepang.
Oh, kalau bunuh diri itu di berbagai kepercayaan dia akan end up di tempat tertentu gitu. Karena gue nggak tahu ya tuh apa ini akurat atau enggak, tapi pokoknya salah satu yang paling dibenci adalah dia mengakhiri hidup gitu kan.
Yeah. Nah itu. Tapi kalau nyokap gue duluran pas kuliah di Jepang, dia tuh dulu pas zaman dia ya di Jepang tuh masih banyak banget kasus
bunuh diri.
Karena katanya kayak gue nggak mau di kehidupan ini, gue mau lahir kembali aja langsung. Jadi kayak ngambil jalan pintas. Untuk lahir kembali. Jadi ini gue bukan menegasi adanya apa namanya suicidal thoughts yang dikarenakan mental health issues dan lain-lain yang memang benar adanya ya secara psikis. Tapi yang gue mau highlight di sini yang kayak ya jalan pintas ya, jalan pintas tuh bisa berupa banyak gitu. Jadi hanya karena ada reinkarnasi ini bukan berarti ini jalan pintas. Hanya karena lu bisa korupsi bukan berarti itu jalan pintas untuk jadi kaya. Jadi it maksud gue itu gitu. Itu yang mungkin sisi negatifnya yang kalau misalnya diartikan dengan cara yang tidak seharusnya gitu maksud gue gitu.
Oke, kita masuk email kali ya.
Boleh, boleh.
Oke, yang pertama nih.
Dari D. Hai Kak Randi dan Kak Gusika, jadi aku adalah seorang anak yang tidak mempunyai bakat khusus di antara persepupuan dari ibuku. Singkat cerita, sepupu-sepupu dari keluarga ibuku rata-rata memiliki kemampuan yang biasa disebut sixth sense, dan kakakku adalah salah satu orang yang memiliki bakat tersebut. Karena aku main dengan sepupuku yang dekat denganku, dalam kurung juga mempunyai bakat ini, kurung tutup bersama kakakku, aku selalu menjadi orang yang tidak tahu tentang apa-apa tentang yang mereka bicarakan yang berhubungan dengan dunia seperti itu, dan hanya menjadi pendengar. Namun meskipun begitu, mereka tetap kerap menceritakan hal-hal yang mereka sebut dengan visual, sehingga aku pun lambat laun sedikit mengerti apa yang mereka bicarakan. Berbeda dengan sepupuku yang lebih sering mendapat visual tentang masa depan secara universal, biasanya berhubungan dengan bencana alam dan kerap sekali terjadi, kakakku lebih sering mendapat visual tentang apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dengan keluarga kami. Biasanya ia mendapatkan visual tersebut melalui mimpi. Dan ada hal yang konon kerap kali hadir di dalam mimpi kakakku selain visual tersebut adalah mimpi berada di pinggir pantai, duduk di atas pasir dan memandangi langit sore sambil melihat perahu-perahu sedang berlabuh. Dan apa yang dirasakan kakakku begitu nyata, seolah-olah pemandangan tersebut adalah pemandangan yang sudah biasa kakakku lihat dan ia senangi. Padahal kalau dipikir-pikir, meskipun kami tinggal di kota Semarang yang notabene juga pinggir laut, kami tinggal di daerah dekat Undip yang justru dekat dengan daerah Ungaran dan sekitarnya ada Gunung Ungaran juga di situ. Dengan ketertarikan kakakku dengan visual, akhirnya kakakku mencari tahu dan yakin bahwa mimpi melihat laut itu merupakan kejadian di masa lalu. Di kehidupan yang lalu, yang berarti kakakku mengalami reinkarnasi. Secara agama, kami sebenarnya tidak mempercayai hal tersebut. Tapi karena hal tersebut terus berulang, akhirnya hal tersebut dipercayai juga oleh kakakku. Karena bagi kakakku, kehidupan juga menyimpan sebuah misteri dan rahasia di dalamnya. Nah, gue setuju yang bagian akhir. Itu yang gue rasain.
Yeah.
Menurut lo gimana?
Gue gak tahu ya, semakin banyak lu baca, semakin banyak lu nonton, semakin banyak lu ngobrol tuh, lu makin mudah untuk memvisualisasikan hal tertentu gitu. Sama katanya kalau lu punya sisi kreatif yang lebih, mimpi lu berwarna gitu. Which is mimpi gue berwarna gitu.
Mimpi gue juga.
Mimpi gue ada warnanya gitu.
Gue gak pernah loh punya mimpi hitam putih. Kita pernah ngobrol ini.
Iya, gue gak pernah sih. Yang gue rasa, yang gue kira pada awalnya semua orang mimpinya hitam apa berwarna. Tapi ternyata secara ada penelitian dan segala macam, nggak semua orang yang mimpinya berwarna gitu. Tapi gue nggak tahu gimana, tapi entah apa visual yang kayak deja vu, terus yang kayak lu ngerasa kayak pernah ada di sini dan segala macam, itu sebuah bentuk otak lu yang apa namanya meng-create dari pengalaman yang lu baca, dari pengalaman yang orang yang lu denger, buku yang lu visualisasikan segala macam sih, jadi terbentuk itu gitu. Tapi gue juga tidak mendinai, bisa aja ada ya, memang dia pernah ada di situ gitu. Apalagi kalau misalnya sampai keakuratannya tuh kayak misalkan di situ tuh ada tong sampah warnanya hijau, terus di sisi sebelah kanannya dia agak gompal karena dulu ditendang sama orang gitu misalnya, itu kan udah tidak bisa terjelaskan dengan logika gitu. logika yang penjelasan selanjutnya adalah bilang paling dia pernah kesini, paling kayak gitu kan, tapi sisanya ya nggak bisa gitu.
Iya.
Gitu. Gua lanjut ya email selanjutnya ya.
Oke. Okay.
Dari A. Menurut pengalaman yang saya ketahui, di Bali sangat mengenal yang namanya reinkarnasi. Di sekitar wilayah yang saya tinggal misalnya, ketika seorang telah meninggal, sering dikatakan bahwa orang tersebut jika masih memiliki dosa akan terakhir kembali jadi manusia. Bisa terakhir kembali jadi cucu, cicit, atau keponakannya kelak. Ciri-ciri fisik ataupun kepribadian biasanya nampak jelas terlihat dari orang yang bereinkarnasi. Kayak bentuk rambut, bakat seni, dan sebagainya. Itu aja yang saya ketahui tentang reinkarnasi. Thanks anyway Kak Gusti Kak dan Kak Randi. Sukses buat Unqualify-nya. Setuju.
Terima kasih.
Bisa aja. Karena ada yang sekeluarga jago main bola semua gitu. Terus juga ada yang misalkan sekeluarga bakatnya ini gitu. Bakat kan maksudnya, ya gue gak tahu sih, maksudnya apakah bakat itu juga diturunkan gitu misalnya, ataukah ternyata
ada yang bilang genetik gitu kan.
Iya.
Tapi kalau misalnya dipikir, kenapa gue gak jago main piano kayak nyokap gue ya.
Iya gitu. Atau lu bisa jago mempengaruhi orang gitu, apa namanya, bikin orang mau kayak apa namanya, mau ngikutin pemikiran lu kayak kakek lu gitu misalnya. Atau misalnya bisa aja itu baru turun waktu anak lu gitu misalnya, atau anaknya anak lu gitu. Ya kita nggak pernah tahu tuh, tapi ada keluarga yang gitu, yang semuanya jago gitu, yang jago apalah segala macam di situ semua gitu. Jadi tidak bisa mendinai juga gitu.
Iya, ya itulah, gue nggak pengen, kayak gue bilang tadi, I don't want to rule out anything.
Tapi kalau ditanya gue percaya atau enggak percaya, karena dari kepercayaan gue ya gitu.
Iya benar-benar. Tapi apa ya, gue juga pernah baca gitu ya, kayak kalau ini keluar dari reinkarnasi gitu. Tapi kalau secara saintifik itu, bakat itu bisa nurun karena kan dari sel-sel yang apa dibagi.
Sudah terlatih berarti ya. Iya. Sel-sel sudah terlatih.
Sel-sel yang dibagi kayak dari orang tua kita itu tuh ada memori-memori tertentu.
Iya benar-benar.
Jadi itu
muscular memory.
Enggak, kalau muscular kan muscle kan.
Dalam konteksnya itu maksudnya kayak sel-selnya udah terlatih gitu, yang udah jadi otot gitu.
Iya. Kayak apa ya? Makanya ada kayak yang turun lah setahu gue. Cuma gue kan bukan orang STEM, jadi kalian bisa baca-baca lagi kalau misalnya mau digali lagi. Cuma ini jadi kayak bukan argumen sih, cuma kayak jadi alasan kenapa nyokap gue itu ngerasa gue tuh jago masak gitu. Jadi bokap gue itu jago masak, nenek gue jago masak dari bokap. Mungkin ya, karena kayak dan jago masak bukan berarti gue chef atau gimana.
Bisa,
tapi
gitu
sense-nya
kan
tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat makanan, gue tahu apa yang cocok gitu loh. Walaupun gue nggak pernah belajar secara formal, gue nggak rajin misalnya nontonin YouTube cobain resep-resep. Tapi it just comes naturally, kayak okay, ini cocok dengan ini, terus gue bikin sesuatu langsung enak gitu.
Atau mungkin bisa diverifikasi dengan kayak ya mungkin memang lu sering ngeliat nenek lu, kakek lu masak gitu misalnya.
Nah, gue nggak pernah lihat nenek gue masak. Bokap gue pun kan gak pernah masak waktu. Maksudnya gini, bokap gue orang pertama yang ngajarin gue bikin nasi, bukan nyokap gue. Nasinya di panci gitu ya pas gue kuliah di luar. Tapi sisanya gue kayak belajar sendiri dengan sense yang gue tumbuhkan sendiri gitu. Waktu 2013-an gitu ya, 2013-2014, nonton channel masak di YouTube tuh it wasn't really a thing banget gitu loh. Mungkin yang kayak baru common gitu, yang baru umum tuh mungkin ya 2015-an tuh. Baru tuh mulai umum ngeliatin channel masak banyak-banyak. Jadi ya gak tahu sih, gue mungkin bisa jadi muscle memory, bisa jadi yang apa,
bisa aja karena ya habit aja gitu. Habit yang keluarga lu kayak begitu.
Iya, jadi kayak turun secara apa sih, sel genetik atau gimana. I'm sorry, like gue gak tahu istilah scientificnya. I know muscle memory is very wrong. Karena kayak itu lebih
itu ya,
ada kitanya
kayak
gitu.
lu olahraga terus-terusan, lu jadi menghafal gitu. Tapi ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu.
Iya, kurang lebih gitulah konsepnya. Ngerti lah, lagi kita kan unqualified, we're not scientists.
Oke, email terakhir nih.
Gue sih percaya reinkarnasi karena menurut gue kehidupan tuh bersiklus. Terus selain itu, seru aja denger cerita-cerita reinkarnasi. Gue pribadi pernah dibaca sama dua orang berbeda. tentang past life gue. Sama orang pertama, dia bilang gue dulunya jadi lemur. Tapi kayak monyet, lemur gak sih?
Lemur tuh monyet kalau gak salah.
Iya, kayak King Julian. Iya, dari King Julian. Yang di itu, Madagascar.
Ring.
Lemur kalau gak salah cara. Kayak kalau, misalnya gue gak tahu kalau bahasa Indonesia ternyata lemur ya. Iya. Sorry. Terus sama orang kedua.
Monyet ekor cincin. Iya benar ya.
Mungkin. Terus sama orang kedua, dia bilang gue dulu semacam siluman, wujud hewannya gak tahu, peliharaan kerajaan gitu, kesayangan dan termasuk orang kepercayaan raja. Terus dia juga bilang kalau gue pernah jadi ibunya teman dekat gue, and that's why gue sama teman gue ini punya warna aura yang sama dan obrolan kita emang banyak banget nyambungnya. Dan lagi, gue pernah baca kalau orang-orang yang sekarang ada di sekitar kita tuh dulunya, jadi ada beberapa tingkatan kehidupan gitu sebelum kehidupan sekarang, emang pernah menjalani kehidupan bareng kita. Makanya kayak sering kan ngerasa deket dan cocok banget sama seseorang, ya karena itu. Karena istilahnya, dan lama kenal, begitu pula sama kejadian atau cerita-cerita, kadang ngerasa kayak deja vu karena past life kita tuh kayak pernah ngejalanin itu. Terakhir gue pribadi menganggap teori reinkarnasi itu buat seru-seruan aja sih, karena ya seru aja tahu hal-hal begituan tuh kayak nggak ada komanya. Karena ya seru aja tahu-tahu hal begituan tuh, hehe. By the way, thank you Gusika dan Rani, take care ya.
Ya, thank you. Setuju gue, tapi aduh, gue nggak tahu sih ini. Ini gue akan merangkai dengan kata-kata yang baik gitu ya. Gue kan beberapa, gue tuh tidak dekat lah dengan agama gue gitu. Tapi salah satu yang gue sukai adalah nonton ceramah
Mama Dede, enggak?
Enggak, Ustadz Khalid Basalamah. Apa sejarah gitu, sejarah. Nah, ini disclaimer, bukannya reinkarnasi ya, tapi Imam Mahdi yang turun nanti untuk ngelawan Dajjal itu, di hadisnya Nabi Muhammad bilang akan datang orang yang namanya seperti namaku, ayahnya seperti nama ayahku juga, yang wajahnya parasa seperti wajahku juga, yang dia akan jadi apa, yang akhlaknya juga seperti akhlaknya Rasul walaupun pasti nggak sempurna gitu. Agak mirip berarti kan, maksudnya itu kan dari keturunan beliau tuh, maksudnya itu kan dari cucunya beliau tuh kan turunnya kan, itu bukan reinkarnasi tapi maksudnya ada yang mirip-mirip nih gitu, maksudnya sama hal-hal yang tadi kita bahas gitu maksud gue. Iya. Makanya gue kayaknya harus merangkai kata dengan baik gitu, tapi itu ada cerita itu juga gitu, hal apa kemiripan yang diturunkan gitu sih. Ada tuh tiba-tiba lu ngelihat orang yang kayak siapa, John Travolta kalau nggak salah, yang kayak hidup udah apa, pernah ada gambaran nih John Travolta tuh beneran hidup ratusan tahun, apa ada orang yang mukanya sangat mirip kayak dia gitu. Terus juga ada orang pendirinya apa, pembuat Ferrari tuh yang meninggal di tahun yang sama waktu maksud Ozzy lahir dan mukanya mirip gitu misalnya. Ya itu nggak bisa dibilang nggak ada yang ketok palu juga itu reinkarnasi, tapi kan ini kenapa koinsiden sekali gitu.
Iya, yang si hotel di Luna itu juga dia kayak ketemu orang yang, maksudnya orang-orang yang dia tuh mukanya kenal sebelumnya gitu persis gitu. Dan dibilang kan kita juga emang punya doppelganger ya di dunia ini.
Tujuh
ya, yang orang yang mirip kita. Tapi kalau gue yang lebih banyak, gue
ini mirip banyak orang.
Iya, semua orang bilang kayak ini mirip Gusika, mirip Gusika, padahal nggak mirip gitu. Gue bingung. Ya, sebetulnya cuma gara-gara kacamata.
Karena kacamata dan badannya kecil dan.
Iya.
Bisa banyak ciri fisik yang dimiripin
tapi
gitu.
Tapi dimiripin, tapi nggak mirip beneran. Iya, kayak misalnya gue bilang Randy mirip Dandi Laksono, ya itu salah gitu loh. Karena nggak, cuma mungkin bentuk badannya mirip aja, tapi mukanya beda banget gitu.
Ada banyak apa angle-angle yang Gusika mirip sama siapa gitu. Angle-angle gue mirip sama siapa gitu. Apa?
Tapi gue tuh heran kayak tapi semua orang tuh
gue rasa sih kalau misalkan yang tujuh doppelganger itu ya, itu tuh emang mirip exactly banget. Mirip gitu.
Iya. Cuma kayak gue tuh kayak tiap kali orang bilang mirip gitu, gue enggak pernah menemukan yang kemiripannya mirip, kecuali teman gue namanya Eca, dia ngasih gue foto anak kecil gitu. Ini mirip lo sekarang, tapi bukan mirip lo pas masih kecil.
Jadi
ada kayak satu anak itu, gue bilang iya anjir mirip gue sekarang gitu. Ini foto anak kecil ini gitu. yang menurut gue lucu aja, tapi nggak mirip gue masih kecil. Jadi kalau misalnya ada foto si anak ini, ada foto gue masih kecil, mungkin yang dikira gue foto gue pas masih kecil, foto anak ini bukan foto gue sendiri. Jadi ya nggak tahu sih.
Ya bisa jadi tiba-tiba, jangan-jangan itu reinkarnasi lo yang sudah overlap, jangan-jangan so, dia lahir sebelum lo mati.
Bisa juga ya.
Bisa aja, nggak tahu. Nggak tahu konsep-konsepnya kayak gimana, tapi ya ini kan konsep-konsep yang luhur ya. Yang saya, ini ada di agama tertentu gitu ya. Artinya sudah dipikirkan dengan banyak pertimbangan gitu, walaupun harus kita tahu juga yang zaman dulu kan pengetahuan terbatas gitu segala macam kan. Orang-orang ini gue jadi ngomongin sejarah ketuhanan nih jadinya. Tapi ya intinya ketika saat itu orang tuh butuh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya untuk mengendalikan dirinya gitu loh intinya.
Hingga saat ini orang juga masih
butuh sesuatu gitu
yang lebih besar. Maksudnya itulah kenapa ada QAnon yang sampai apa ya, orang tuh nggak tahu ya. Gue kadang masih nggak, ya gue pun mengidolize kayak Min Yoongi gitu. Itu kan itu sesuatu yang lebih besar dari diri gue gitu. Tapi itu mungkin nyata gitu ya, maksudnya manusia beneran gitu. Cuma untuk hal-hal mistis lainnya kayak Nyi Roro Kidul, mungkin itu juga bagian dari situ, bagian dari
kayak hujan dikit gitu.
Iya, gue jadi kayak
gue mikir gue naik motor lagi kurang ajar.
Iya.
Terus
gue kedistract gitu gara-gara suara hujan. Tapi ya misalnya kayak Nyi Roro Kidul gitu, ada atau enggak gitu, itu kan jadi
pertanyaan.
Tapi apakah itu dia lahir karena orang memang butuh sebuah figur yang lebih besar dari dirinya?
Iya kan. Banyak juga yang dari kebudayaan-kebudayaan yang ternyata itu adalah sebuah bentuk personifikasi dari alam gitu. Misalkan ya kan bumi aja kan ibu gitu kan.
Iya,
bumi.
di dalam diri setiap orang gue rasa butuhlah figur yang bisa apa ya, jadi acuan gitu.
Iya.
Terlepas dari orang apa figur itu beneran atau enggak.
Karena kayaknya lebih mudah untuk jadi kecil dibandingin jadi besar gitu. Maksudnya kayak besar tuh tidak ada batasnya, kecil tuh ada batasnya gitu. Maksudnya batasnya, limitasinya diri sendiri gitu. Kalau besar, apa yang lebih besar daripada manusia? Bumi. Yang lebih besar dari bumi apa? Galaksi, segala macam sampai era tak terbatas gitu.
Banyak yang kita nggak tahu lah di dunia ini. Jadi apa ya, mempelajari hal-hal yang mungkin kita nggak tahu itu juga ya menurut gue penting. Tapi juga di sisi lain mesti hati-hati ya. Karena banyak ya kayak yang QAnon gitu-gitulah yang bisa menjebak. Cuma kalau kayak hal-hal kayak reinkarnasi gini, gue rasa ini bukan sesuatu yang menjebak, ataupun belajar agama tuh bukan sesuatu yang menjebak. Itu justru apa ya, menurut gue tuh kayak jalur untuk memahami manusia juga gitu. Selain memang agama itu jalur kita komunikasi ke Tuhan gitu, tapi itu juga gimana cara kita bisa memahami sesama manusia.
Ini lebih dipahami sebagai apa, sebagai acuan untuk selalu berbuat baik aja sih gitu. Kayak yang gue tangkepnya gitu kan. Ya gimana pun akhirnya, gimana apapun agamanya, apapun yang lo lakukan gitu, tujuannya disuruh cuma jadi orang baik doang gitu. Lo jadi orang baik gitu, orang baik dan gak nyusahin orang gitu. Udah gitu kali ya untuk episode kali ini nih. Karena kalau nambah lagi kemungkinan besar akan makin mengerikan obrolannya gitu. Makin bingung lagi mau yang nyaring-nyaringnya apa kalau
obrolan-obrolan
kayak gini tuh.
Ini kita saring dari tadi.
Obrolan-obrolan kayak gini tuh obrolan jam 3 pagi soalnya nih.
Iya.
Setelah melakukan semua banyak hal gitu ya. Gitu. Terima kasih loh teman-teman yang sudah mendengarkan episode berapa nih? 83 ya.
83
kali ini. Terima kasih. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Bye.
Bye.